Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на студени скандинавски мистерии. Това е една от любимите ми теми. След малко ще ви разкажа повече защо и как я правим и ще ви препоръчам интересни скандинавски сериали. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е киното и градът и, както ви казах, днес ще говорим за скандинавски криминални мистерии. Ако има нещо, с което скандинавците са известни, то със сигурност, освен с чудесната си природа, с високия си стандарт на живот, изобщо и всякакви такива неща, то със сигурност от културна гледна точка, когато говорим за кино и литература, то със сигурност студенината, която лъха от тях, се характеризира с много специфично чувство за хумор и изключително брутален натуралитет. И може би поне по нашите ширини, скандинавците са, и в това включваме Финландия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия включително. Те са известни с това, че пишат изключително добри криминални драми. Има страшно много криминални мистерии, които са писани от скандинавски автори, и всъщност това е поводът днес да направим тази тема. Поводът днес да направим тази тема се нарича носи името на Юси Адлер Олсен, който е датски автор, който е автор на поредица книги, които се превръщат най-накрая, след много години чакане, в сериал, който стартира в Netflix на 29 май, става въпрос за Department Q. Department Q или Департамент Q, Дел Q, е базиран на изключително успешната поредица на датския писател Юси Адлер Олсен, която започва своето съществуване, мисля, че преди повече от 10 години, поне от 15 години, с една страхотна книга, която се нарича Жената в капан. Всички книги от поредицата на Юси Адлер Олсен са преведени на български. Може да ги откриете и ги прочетете. Препоръчвам Жената в капан, Убийци на фазани. Жената в капан разказва историята, и всъщност това е историята на цялата поредица. На това е базиран и първи сезон на сериала. Да се надяваме, че ще има и още. 8 епизода ще излязат накуп на 29 май. Но първият сезон е базиран на Жената в капан, който разказва историята на инспектор от полицията Карл Мьорк, който е низвергнат от своите колеги поради така злощастно стечение на обстоятелствата. Тъй като не могат да го уволнят, те го повишават, това го казвам в кавички, и съответно го пращат да завежда собствен отдел, това е отдел Q, в който той е човек отдел, той е абсолютно сам. И в този отдел те му назначават така да се занимава с студени досиета. Той, разбира се, не може да седи и открива студеното досие на случай, със случай на жена, която е политик, която е изчезнала преди над 5 години, и всички смятат, че умряла, никой не може да открие, и той всъщност започва така да разследва случаят. Изключително любопитното нещо специално при тази книга е, че цялата история е разказана от една страна от гледна точка на криминалното разследване, т.е. на инспектор Карл Мьорк, от друга страна е разказана от гледна точка на жената, която е в капан и която седи заклещена в така едно много специфично място и бива измъчвана от хората, които се е похитили. Трейлърът на Department Q на Netflix изглежда великолепно. Аз имах възможност преди няколко години да се срещна с Юси Адлер Олсен, който беше в България. Един панаир на книгата така беше попокана на издателство Емас, които издават неговите книги в България. И по това време, тъй като Дания обича да филмира успешните си автори, поредицата му вече имаше 4 или 5 излезли книги. Съответно те бяха купени и бяха филмирани. Има филми, които са направени, които се наричат отдел Q, и може да ги откриете. Жената в капана, Убийци на фазани, третата книга, мисля, че първите 4 книги са филмирани. И тогава бяха излезли първите 2 филма, и ние си говорихме с него, и той каза, че по принцип не е особено доволен от тези филмови адаптации, не ги харесва много, но завършва в този момент сделка за голям сериал с голяма платформа, който, нали, те първо ще започне да се прави, те първо ще влиза в продукция. Държа да кажа, че когато го казвам, съм предполагал, че става въпрос за Netflix. Много години по-късно така стана ясно, че в крайна сметка става въпрос за Netflix, и те ще правят Department Q. Аз съм много щастлива. Сега трейлера, както чухте, и това, което ще видите, ако гледате онлайн, сериалът е на английски, тъй като е правен от той е британска продукция, т.е. с британски актьори, и е правен от британско крю, което работи, от британски екип на Netflix. Но въпреки това, той е изцяло, абсолютно изцяло базиран на книгите на Йосиф Адлер Олсен. Той е съобразен с стилистиката, имената и всичко, което се случва в книгите. И така спазва едно към едно сюжета. Препоръчвам ви Жената в капан, препоръчвам ви книгата, Убийца на фазани, моята любима книга от тази поредица, но Департамент Q със сигурност няма да ви разочарова, не просто ако харесвате криминални мистерии, аз съм огромен почитател на жара, но ако харесвате скандинавско кино, изобщо скандинавска естетика, препоръчвам ви да видите и старите филми, които са датски, може да бъдат открити онлайн, те нямат български субтитри, но сигурно може да ги гледате с английски субтитри, така съм гледала аз. Към Департамент Q само съвсем лекичко ще добавя един сериал, който предстои да се случи, той е норвежки. Става въпрос за Йонес Био детектив Хуле. Хари Хуле, изключително известният детектив на много популярния Йонес Био, ще бъде филмиран в сериал. Джо Кинеман ще играе една от ролите. Съдно ще говорим повече за Джо Кинеман, който е много известен шведски актьор всъщност и стана известен в Америка с сериал, който пък е базиран на шведска криминална мистерия. Но за всичко това след минути имам много сериали, които искам да ви препоръчам. Останете с нас. А киното и града. Днес говорим за криминални мистерии, скандинавски. Имаме мистерии, които са скандинавски, но са направени в Англия или в Америка. Англичаните, между другото, се справят по-добре. Поводът да говорим за това е излизането на Department Q или отдел Q, базиран на романите на Юси Адлер Олсен, датски писател. Може да откриете романите на български. Сериалът тръгва на 29 май в Netflix. Но ние, тъй като на 29 май ще правим тема за мисията невъзможна и ще има специален гост. Затова днес говорим за криминални така, скандинавски сериали. И от Department Q и Хари Хуле на UNSBO минаваме татък към моя абсолютен фаворит. Ако има само един скандинавски криминален сериал, който трябва да си пуснете от всички, трябва да си изберете един сериал. То това трябва да е този. Става въпрос за Мостът. Мостът, или както оригиналното му заглавие е Брюн Брюен, е датско-шведска продукция, която е създадена от Ханс Русенфелд. Ханс Русенфелд е писател, то основно сценарист. Със сигурност сте гледали, има един британски сериал Марчела, който отново в Netflix. Той е негов, по него той работи малко след като започва да работи след втори сезон на Мостът. Мостът обаче е онова, което се поне за мен и за повечето хора по щата на жара, виж пилотаж скандинавска криминална мистерия. Първи сезон, всеки сезон е отделен сам по себе си и същевременно с това има така връзка между сезоните, но първи сезон изобщо сетъпа на сериала разказва за изключително известния мост, който свързва Дания и Швеция, Копенхаген с Малмио. Мостът за газ спира да свети за 45 секунди, през които 45 секунди, така започва първи епизод, първите му минути. Когато светва обратно, на границата, точно там, където границата се пресича, е оставен труп на жена. Полицията от Швеция и от Дания, двама инспектори от Швеция и от Дания биват извикани. Те идват за да установят дали жертвата е датчанка или е шведка. И става ясно, че двете части са на двама различни души. Те са датчанин и шведка. И всъщност полицията в лицето на Сага Ньорен от шведска страна и така нейният партньор Мартин, Ким Бодния и София Хелин играят главните роли, започват разследване, което там насетне ги води към един тъмен, студен, мрачен, изключително изобретателен и жесток свят на хора, които лъжат, мамят, убиват. Отново казвам, правят го с изключително богата фантазия и с така, и всичко е, ако смятате, че живота ви е гаден, просто може да си пуснете Мостът и да видите, че има хора, на които им се случат много, много по-ужасни неща от тези, които могат да се случат на вас. В крайна сметка Мостът е толкова успешен, че е номиниран за БАФТА, печели няколко награди и разбира се шведско-датската телевизия, като това копродукция между двете, го продължава със втори сезон. Ким Бодния, София Хелин станаха звезди. Ким Бодния напуска сериала, мисля, че след трети сезон, за да може да продължи кариерата си в английска телевизия, то участва в Killing Eve, веднага след моста, но Турелин Харт, който сте гледали в един филм на Камен Калев, Островът, поема така ролята на инспектор. И знам, че понякога смята на персонажите действа стресиращо на хората, но в този случай, в тази ситуация, това не е така. Мостът е от тези сериали, в които, на които имат, той мисля, че има 5-6 сезона, но е толкова добър, че в крайна сметка няма да ви отекчи, не, извинявам се, 4 сезона, няма да ви отекчи нито за един момент. Сериалът е толкова успешен, че в крайна сметка американците го адаптират с Даян Крюгер в главната роля, отново с името The Bridge, де се развива между Лос-Анджелес и Мексико, и френско-британската телевизия го адаптира в Мостът, който се развива в тунелът, извинявам се, казва се тунелът сериал, чието действие се развива в тунела, който свързва Лондон и Париж. И аз смятам, че двете, френската продукция, френско-британската продукция сигурно е по-добрата, но ако трябва да изберете кой сериал да гледате, тъй като всеки един, криминалната мистерия е по някакъв начин адаптирана спрямо народопсихологията и света, който тя обитава, т.е. държавите, които тя обитава. Ако трябва да изберете кой да гледате, то със сигурност препоръчвам The Bridge, който е датско-шведския с Ким Бодния и София Хелинг. Няма човек, на който съм го препоръчвал, който след това да е дошъл и да ми е казал, че не го харесва. Изключителен сериал, много дълбок, много предизвикателен, много студен, великолепен. Към него имам още няколко сериала, но за тях след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за криминални мистерии, дошли от така най-студените части на Европа, именно от Скандинавието. Норвегия, Дания, Швеция, Финландия, Исландия. Те са известни, скандинавците са известни с много изключително добрата си, много изобретателна криминална литература, като се почна от Юси Адлер Улса, който е поводът ние да направим и неговия Department Q или отдел Q, който тръгва в Netflix, който е така повод да направим тази тема, тъй като сериал стартира на 29 май, като минем през изключително известния норвежец Юнес Био, чието Хари Хуле скоро ще получи сериал, продукцията вече се прави. Минахме през датско-шведския мастерпис Бижу на телевизията Брюн Брюен или Мостът. Продължаваме нататък с един сериал, който е много особен. Оригинал е шведски. Аз съм гледала и оригинала, и американската версия, и американската версия всъщност ми харесва повече. И сванения трябва ще чувам. Става въпрос за The Killing. The Killing е изключително любопитен сериал. Казах ви, че Джоел Кинеман ще бъде споменат отново. Това е шведски актьор, който участва в американската версия на The Killing. И това е всъщност неговия пробив в Холивуд и в това да бъде така американски актьор, да играе на този пазар. Джоел Кинеман играе полицай в The Killing. И изобщо The Killing, сетинга на The Killing е история за Сара Линден, която е една полицайка. Мирине Енис я играе чудесна. И Джоел Кинеман, Стивън Холдър, които се така биват принудени да работят по случай на изчезнало момиче. Едно семейство се обажда и казва, че дъщеря им е изчезнала. Те започват да търсят и в крайна сметка откриват трупа й в багажника на кола, която принадлежи на един изключително известен сенатор в района, в който се развива действието. Оттам насетне The Killing много повече, поне на мен, поне много повече прилича на политически трилър, отколкото на криминална мистерия. И когато гледате оригинала, шведски оригинал, който има 3 сезона и който започва своето излъчване 2007 година, между другото и двата, ако не се лъжи, може да ги откриете в Netflix, се стримват и може да гледате с английски, шведския поне с английски субтитри. Но първият сезон на американския The Killing е изцяло базиран на първият сезон на шведския The Killing. Или както обичат шведите да казват, аз има един приятел, който е швед, който казва, че оригиналното име на сериала всъщност се превежда като престъплението, а не като убийството. И всъщност сериала така престъплението. Но The Killing в шведския си вариант обаче е много повече, гарантира ви, много повече политически обвързан трилър, отколкото криминална мистерия, в която се разследва убийство. От един момент нататък, тъй като политическата обстановка в Швеция и начинът, по който е структурирано тяхното правителство, изключително пряко свързан с сюжета на сериала, това важи и за следващия, и за втори, и за трети сезон, вие трябва добре да познавате добре да познавате така, как да кажа, обстановката там. Аз трябваше да прочета някакви неща, особено с първи сезон. Ми беше много любопитно. Препоръчвам и двата. Препоръчвам и двата сериала. Един излиза през 2007, другия излиза през 2012. Двата са някак еднакви, също време са много различни. Великолепни са, няма да съжалявате. Към тях искам да добавя един друг сериал, в който отново е шведски като оригинал, но аз предпочитам британската му адаптация. Става въпрос за Валандър. Валандър е сериала, ако в The Killing имаме Джо Кинеман, който изгря като звезда и след това беше Робокоп. В Валандър пък изгря за Затън Том Хидълстън, който е препоръчван от самия Кенет Брана. Кенет Брана играе инспектор Валандър. И Том Хидълстън играе неговия така полицай-асистент. Действо се развива в Швеция и независимо, че сериал е британски и Кенет Брана играе главната роля. Валандър в своята британска версия абсолютно едно към едно базиран на шведския си оригинал. Де се развива в Швеция с всичките проблеми и с обстановката, която Швеция носи в тази част на Швеция, където през половин година, половината от годината е изцяло ден, половината от годината е изцяло нощ. Така във високите части. И това е пряко свързано с сюжета. Един от най-любимите ми епизоди се развива на Any of Den, когато група момчета и момичета празнуват в една гора и въпреки, че празнуват през нощта, навън е светло през цялото време. И всъщност едното момиче е намерено убито. Валандър е много бавен и много особен сериал. Ще ви трябва време да му свикнете с ритъма, но в мига, в което го направите, и разбира се, Кенет Брана е великолепен, независимо какво играе. Дори скапания Пуаро му се получи. Смисъл, неговата версия Пуаро е най-слабата, която съм гледала, но въпреки това и там него му се получава по-добре от на много други актьори, каквото и да правят. Така че Кенет Брана е великолепен актьор в Валандър. Той се справи изключително успешен. Сега си спомням Валандър от коя година, но пълно е от 2012-2013. Година. Ако не сте го гледали, препоръчвам с две ръце, има го онлайн. Може да го стримнете и да гледате, разбира се, оригинала, който е малко по-мрачен и малко по-бавничък. За финал съм ви оставила така черешка на тортата, но за не след минута. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес си говорим за криминални скандинавски мистерии. Започнахме с сериал, който е базиран на книга, който предстои да излезе. Може да гледате от 29 май. Става въпрос за Department Q, базиран на датските, така на датски автор Юси Адлер Улс и неговата поредица. Препоръчвам да я прочетете. Завършваме с книга, защото така трябва да направим една дъга. Минахме през оригинален сериал като Мостът, минахме през Валандър, през The Killing, които са адаптирани сериали от шведски оригинали и са адаптирани в, така, в американски и британски вариант. Завършваме отново с нещо, което идва от студените страни и освен това е базирано на книга, отново е сериал на, на Netflix, отново е дъчанин, става въпрос за Кестеновия човек. Кестеновия човек е книга, която е написана отначалено на Сьорен Свайструп, надявам се му казвам правилно името. Новата му книга Игра на криеница предстои съвсем скоро да излезе. Може да направите предварителни поръчки. Кестеновия човек е, мисля, че е моят дебют в случая. Кестеновия човек е изключително стряскаща, като книга много по-стряскаща, отколкото като сериал. Най-хубавото беше, че бях забравила някакви детайли от книгата, докато сериала излезе, защото с книгата я прочитах почти веднага. И в крайна сметка, когато изгледах сериала, имаше неща, които ме стреснаха, имаше неща, които си припомних и сетих защо, докато четях тази книга, след това имах нужда да спя на някаква с повече светлина и леко ме беше страх от някакви неща. Става Кестеновия човек, разбира се, разказва, когато имаме някаква фраза, някакво определение и човек, гарантирам ви, че винаги става въпрос за сериен убиец. Историята разказва за сериен убиец, който убива така хора и на място на убийството, докато ги разфасова по някакъв много изобретателен, изключително свиреп начин, оставя фигурка на Кесенов човек. Между другото има песничка, тя се чува и в трейлера, има и в книгата. Тя е изключително известна песничка, която си е част от датския фолклор. И всъщност на тази песничка до някъде е базирана така идеята на романа. Искам да ви задавам повече, и това е най-гадното да говориш за криминални истории, защото когато говориш за криминални истории, винаги можеш да кажеш нещо, с което да издадеш някаква част от интригата или някаква част от нещата, които се случват. Но в случая така става въпрос за малки кесенови човечета, които са оставени до различни трупове. Европол започва да се занимава със случая и оттам насетне нещата, как да кажа, нещата ескалират по изключително особен начин, който не сте очаквали. Към Честнат мен или Кесеновия човек, отново казвам, може да откриете в Netflix, добавям един сериал, който е финландски, който е много особен. Финландските, подобно на исландските сериали, финландските са много странни, там чувството за хумор е много особено. Този не е чувство за хумор, този си е за убийство, става въпрос за Border Town. Border Town е сериал, в който всеки два епизода разследват различен случай и когато свикнете с стилистиката му, чак тогава вече започвате да се наслаждавате изцяло не само на обстановката и на това, което гледате, но и да се наслаждавате изцяло на наистина на хумора, на така вътрешно заводските шеги, които се пускат и на това, което се случва. Border Town разказва историята на полицай, който работи на границата, на границата на Финландия с Русия и на всеки два епизода той разследва някакъв изключително зловещ, ако мога така да се изразя, случай на убийство, което в някои ситуации, не във всички, минава границите. Сериалът има 3 или 4 сезона. Мисля, че е наличен в Netflix и в Sky Showtime, ако не се лъжа, но мисля, че в Prime може да го откриете и да го гледате. Абсолютно ви го препоръчвам с две ръце, тъй като той си е дел на финландската телевизия, така че може да го откриете на няколко места. Абсолютно ви го препоръчвам с две ръце. Както ви препоръчвам и всичко станало от Department Q, с който започнахме 29 мая датата, не го изпускайте. През аз го чакам като топъл хляб, като Коледа го чакам. Йонес бил детектив Хуле. През Брюмбруен или Мостът, The Killing, Валандър, независимо дали ще изберете шведските оригинали или американската и британската версия, няма значение. И разбира се, Кесеновия човек и Border Town. Гледайте ги и няма да съжалявате. Аз съм Зозия Спарухова. Това беше всичко от мен. До следващия път, когато ще говорим, както ви казах, имаме специален гост за мисията невъзможна, Том Круз, защото финалът на тази дълга, огромна, мащабна поредица, както се казва, идва и ние ще го обсъдим. До всичко това следващия път. До тогава. Гледайте готини сериали, гледайте готино кино, наслаждавайте се на хубавото време. Аз съм Зозия Спарухова. Това е киното и града. До следващия път. Чао!